Tad iedzīvotājiem jārēķinās, ka līdz 1. aprīlim ziemas darbu veikšanai vairākās Rīgas ielās pēc nepieciešamības tiks uzstādītas zīmes apstāties aizliegt, ka arī Vetrīgas teritorijā var tikt izvietotas stāvēšanas aizlieguma zīmes, kas darbosies no pusnakts līdz 6:00 rītā. Tas tiek darīts ar mērķi nodrošināt ziemas dienas darbu un fizisku piekļuvi sniega tīrīšanai. Tad arī ņemot vērā sinoptiķu prognozes par šajā nedēļā prognozēto sniegu un pamatā šādas izmaiņas var tikt veikt šaurākās ielās, kur, ja mašīnas ir novietotas abās pusēs, ziemas tehnika nevar piekļūt un attiecīgi veikt sniega tīrīšanu. Pilns ielu saraksts, kur līdz 1. aprīlim iespējami apstāšanās un stāvēšanas ielu aizliegumi ir pieejams satiksmes departamenta mājaslapā, bet jāuzsver, ka vajadzības gadījumā šādas izmaiņas var tikt īslaicīgi ieviestas ar ielās, kuras nav norādītas sarakstā. Lūdzam autovadītājus būt saprotošiem, sekot līdz satiksmes organizācijas izmaiņām un pirms auto novietošanas tad pārbaudīt, vai šī nav tā iela, kur ir attiecīgi šie ierobežojumi stājušies spēkā.